Xeyir Azadlıq Radiosunu qulaqlısınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz apardıq. İlkin Məmmədov.
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava buludlu, amma yağmursuz olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. 20-25 dərəcə istilik olacaq.
Azərbaycan rayonlarında bugün yağış gözlənilmir. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 22-28 dərəcə arasında olacaq.
Hər cür havadan ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi isə baxaq bu saatın əsas xəbərlərinə. Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrin vaxtı dəqiqləşdirilir.
Əfqanistan parlamenti talibançılarla dialoqa başlamaq istəyir.
Serbiyada ultramillətçi Tomislav Nikolic parlamentin spikeri oldu.
Estoniyada 9 may günü ilə bağlı etnik rusların etiraz aksiyaları keçirəcəyindən narahatdılar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İndi isə biraz ətraflı. Hazırda Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrin vaxtı dəqiqləşdirilir. Bunu jurnalistlərə Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri N4 deyib. O bildirib ki, danışıqların vaxtını müəyyənləşdirmək üçün hər iki tərəfdən iştirak edəcək nümayəndələrin iş qrafikini uyğunlaşdırmaq lazımdır. Buna görə də danışıqlar yubanır. Xanım 400 Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycanın hərbi siyasi sahədə məsləhətləşmələri davam etdirməsindən də məmnun olduğunu bildirib. Deyib ki, bu danışıqlar vacibdir, önəmli məsələləri əhatə edir.
Amerika Azərbaycanda 5 jurnalistin həbs olması ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin keçirdiyi narahatlığı bölüşür. Jurnalistlərə qarşı zorakılıq halları, onların döyülməsi, hədə qorxu gəlinməsi, təqibi və öldürülməsi faktları ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Bunu da Amerikan Azərbaycandakı səfiri N4 deyib. Bildirib ki, ölkəsi Azərbaycan hökumətinin böhtanla bağlı maddəni cinayət məcəlləsindən çıxarması üçün səylərini davam etdirəcək. Xanım 4 ümid eləyir ki, hökumət, qeyri-hökumət təşkilatları və cəmiyyət ölkədə azad sözün təmin olunması, mətbuatın inkişafı, bu sahədə peşəkarlığının artırılması üçün birlikdə işləyəcəklər.
Azərbaycan bölgədə lider dövlət olmaq üçün böyük potensiala malikdir. Demokratik islahatların aparılması yönündə atılan addımlar Azərbaycanın bu böyük potensialının reallaşmasına yardım edəcək.
Amerikan Azərbaycandakı səfiri xanım N4.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun təhlükəsizliyinin təmin olması ilə bağlı hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinə etdiyi müraciətə nazirlik yox, məhkəmə orqanları baxmalıdır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov belə deyir.
Məhkəmə özü istər zərər çəkənlərin, istər cavabdehlərin təhlükəsizliyini təmin edir. Məhkəmənin özünün nəzarətçiləri, onunla təhlükəsizliyi təmin edən qüvvələri, hər bir şey var. Narahat olmağa elə bir əsas yox.
Ehsan Zahidov, Azarsun Holding şirkəti böhtan və təhqirə görə Rauf Arifoğlu məhkəməyə verib. Rauf Arifoğlu demişdi ki, məhkəmə başlanandan həyatına təhlükə hiss edir. Təhlükəsizliyinin təmin olması üçün o Daxili İşlər Nazirliyinə və Respublika Prokurorluğuna müraciət etmişdi. Onunla Azarsun şirkəti arasındakı məhkəmə mayın 14-də davam edəcək.
Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Elman Abbasov dünən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Naxçıvan şəhər şöbəsində sorğu-sual olunub. Elman Abbasov Turan agentliyinə deyib ki, şöbədə onu 3 saatdan çox dindiriblər. Ona müxalifət qəzetlərində yazılanları əhali arasında təbliğ elədiyini deyiblər. Bir neçə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti ilə də maraqlanıblar.
Səbail rayon məhkəməsi isə dünən Milli Yol qəzetinin 2 əməkdaşı haqqında qərar çıxarıb. Qərara görə jurnalistlər Kənan Kərimoğlu və Mahir Səmədli hərəsi 2000 manat cərimə ödəməli, qəzet isə təqsir verməlidir. Söhbət fevral ayında Milli Yol qəzetində dərc olunmuş maskası yırtılanların isterikası məqaləsindən gedir. Jurnalistləri Demokratik Partiyanın lideri Sərdar Cəlaloğlu ilə onun qardaşı Qurban Məmmədov məhkəməyə vermişdi. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Özbəkistanda müstəqil jurnalist Ümidə Niyazova həbsdən azad olunub. Mayın 8-də apellyasiya məhkəməsi onun haqqındakı 7 il həbs cəzasını şərti cəza ilə əvəz eləyib. Azadlığa çıxandan sonra Ümidə Niyazova Azadlıq Radiosuna bunlar deyib.
Əlbəttə, 3 ay yarımdan sonra azad olunmağıma sevinirəm. Tanıdığım və tanımadığım çətin vaxtlarda məni müdafiə edən bütün adamlara çox sağ ol deyirəm.
Ümidə Niyazova 2006-cı ilin dekabrında Ümidə Niyazova Qırğızistandan Özbəkistana qayıdanda saxlanmışdı. Mayın 1-də Daşkənd məhkəməsi jurnalisti sərhədi qanunsuz keçmədə, qaçaqmalçılıqda və ixtişaşlara təhrikdə təqsiri sayıb 7 il azadlıqdan məhrum eləmişdi. Amerika Avropa Birliyi ATƏT və hüquq müdafiəçiləri jurnalisti təqib elədiyinə görə Özbəkistan hakimiyyətini sərt tənqid eləmişdilər.
Əfqanistan Senatı Əfqan Taliban döyüşçülərini Əfqanistan hökumətini qəbul etməyə inandırmaq üçün onlarla dialoqa başlamağı nəzərdə tutan qanun layihəsi qəbul edib. Sənəddə deyilir ki, Əfqan Talibanı, Pakistan Talibanı və Əl-Qaida döyüşçülərinə fərqli yanaşılmalıdır. Qanun layihəsində həm də beynəlxalq koalisiya qüvvələrinə hücuma məruz qalmayana qədər hərbi əməliyyatlar keçirməmək çağırışı da yer alıb. Hərbi əməliyyat keçiriləcəyi təqdirdə isə əvvəlcə Əfqan ordusu ilə məsləhətləşmələr də istənilir. Birləşmiş Ştatlar ordusunun sözçüsü bu səs vermədən xəbərdar olduğunu ancaq dərhal reaksiya verməyəcəyini bildirib. NATO-nun təhlükəsizliyə dəstək üzrə beynəlxalq qüvvələrinin sözçüsü də indilik şərh verməkdən imtina edib. Sənədin qüvvəyə minməsi üçün aşağı palatadan keçəndən sonra onu prezident Həmid Kərzai imzalamalıdır.
Əfqanistan cənubunda NATO hərbçiləri ilə Əfqan qüvvələrinin birgə əməliyyatı nəticəsində son 9 gündə 64 qiyamçı öldürülüb. Əfqanistan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, əməliyyatlar aprelin 30-da ölkənin cənubundakı Helmand əyalətində başlayıb, hazırda da davam edir. Məlumatda o da deyilir ki, əməliyyat zamanı 4 yaralı qiyamçı ələ keçirilib, onlardan ikisi sonradan xəstəxanada ölüb.
Birləşmiş Ştatlar ordusu mülki əfqanların öldürülməsinə görə üzrxahlıq eləyib. Ordu martda olmuş hadisələri dəhşətli səhv adlandırıb. Şərqi Əfqanistandakı Birləşmiş Ştatlar qüvvələrinin komandanı ordu generalı John Nicholson dediyinə görə martın 4-də baş vermiş hadisədə 19 nəfər həlak olub, 50 nəfər isə yaralanmışdı. Həmin hadisə vaxtı dəniz qüvvələri tələyə düşdüklərini güman eləyib, mülki əhali atəş açmışdılar.
Amerikan Dövlət Departamenti bildirib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü Almaniya ilə birlikdə İranın uranı zənginləşdirilməsini davam etdirməsi ilə bağlı bu həftə Berlində danışıqlar aparacaq. Dövlət katibinin müavini Nicholas Burns bu müzakirələrdə iştirak eləmək üçün mayın 9-da Berlinə yola düşür. İran uranı zənginləşdirilməsini dayandırmaq barədə Təhlükəsizlik Şurasının çağırışını qəbul eləməyib və BMT-nin sanksiyaları ilə üzləşib. Qərb diplomatları deyirlər ki, İran nüvə proqramını davam etdirərsə, onu yeni sanksiyalar gözləyir.
Serbiyanın keçmiş prezidenti Slobodan Miloševiçin yaxın müttəfiqi olan Tomislav Nikolić Serbiya parlamentinin spikeri seçilib. Səs vermədən bir neçə saat sonra Rusiyanın Belqraddakı səfiri Aleksandr Alekseyev onu təbrik edən ilk xarici diplomat olub. O, Rusiya ilə Serbiya arasında ən yaxşı əməkdaşlığı gözlədiyim deyib. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti isə Serb ultramilliyyətçisinin spiker seçilməsindən təəssüfləndiyini bildirib. Serbiyanı Miloševiçin vaxtındakı beynəlxalq təcrid dövrünə dönməməyə çağırıb. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, Nikolić seçki qabağı debatlarda Miloševiç dövrünü xatırlayan nifrət dolu çıxışlardan istifadə edirdi. Tomislav Nikolić Serbiya Radikal Partiyasının lideridir.
Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice deyib ki, Prezident George Bush İranın nüvə proqramı ilə bağlı bu ölkəyə yaranmış gərginliyi diplomatik yolla həll etməyə çalışmağından yanaşı, hərbi yolla həll variantını da öz ixtiyarında saxlayır. Rice bunu Əl Ərəbiyyə telekanalına müsahibəsində deyib. İran özünün nüvə ambisiyalarına görə qərblə münasibətlərini gərginləşdirib. Qərbdə çoxları İranın nüvə silahı istehsal eləməyə çalışmasından şübhələnirlər.
Estoniyanın hakimiyyət orqanları bugün qələbə günü ilə bağlı etnik rusların etiraz aksiyaları keçirəcəklərindən narahatdılar. İki həftə əvvəl paytaxt Tallində Sovet dövrünə aid 2-ci dünya müharibəsi abidəsinin şəhərin mərkəzindən köçürülməsi polis ilə etnik ruslar arasında toqquşmalara səbəb olmuşdu. İndi hakimiyyət orqanları yeni ixtişaşların baş verəcəyindən narahatdılar. Bu arada etnik rus fəallar qələbə günü köçürülmüş abidənin əvvəlki yerində aksiyalar keçirməyə çağırıblar. Estoniya hakimiyyəti isə Tallində adamların toplaşmasını qadağan edib. Ancaq onu da deyiblər ki, ayrı-ayrı insanların müharibə abidələrinə ehtiram göstərməsinin qarşısını almayacaqlar.
Ermənistan müxalifəti Ermənistan keçmiş xarici işlər naziri Aleksandr Arzumanyanın həbsini pisləyib. Arzumanyan mayın 7-də çirkli pulların yuyulmasına görə həbs olunub. Onun Rusiya vətəndaşı erməni əsilli iş adamı Levon Markesdən aldığı pulları müxalifəti dəstəkləmək üçün istifadə elədiyi bildirilir. Vəkili isə Arzumanyanın belə işlərinə məşğul olmadığını deyib. Arzumanyan müxalifət isə vətəndaş şitayətsizliyi hərəkatının lideridir.
Bunlar bu saat olan son xəbərləri idi. Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişi davam edir. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a işləyib 8 dəqiqə, xəbər ətəri axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, bugün dünya həm də Azərbaycan faşizm üzərində qələbəni qeyd edir. Bu qələbə Azərbaycandan nə aldı, nə verdi?
Alimlər deyir ki, pal-paltarla çinmək daha xeyirliymiş.
Və neftçi çempionluğa bir addım da yaxınlaşdı. İdman xəbərlərində olacaq verişin axırında bizdən ayrılmasaz.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verişinə xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Hər gün səhər və axşam saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz.
İndi isə Bakıda saat 9-a 10 dəqiqə işləyir, mayın 9-da. uzudur. Tarixin özü artıq söz deməyə ehtiyac qoymur, bugün qələbə günüdür. Sovetlər dövründə böyük vətən, sonralar 2-ci dünya müharibəsi dediyimiz savaşın faşizmə qarşı mübarizə aparanların qələbəsi ilə bitdiyi gün. Bir müddət Azərbaycanın qeyd eləmədiyi gün bu qələbə Azərbaycana nə aldı, nə verdi? Ülviyə Səzadənin reportajında.
Qabaq cəhətdə idi, bizim hamısını gözümüzdən görürdük. İki gün bütün briqada şənlik elədi, o cümlədən də mən.
Veteran Həsən Rəhimov deyir ki, həmin gün sevinci 1-5 imiş. Zarafat deyil, Berlinə qədər gedib çıxıbmış. Reistah qalasının alınması uğrunda döyüşlərdə özü də iştirak eləyibmiş.
May ayının ikisində Reistah qalası alındı. Demək, o zadın olan, o batçılarının oturduqları yer. O vaxt Reistaha kinova gedənlərin hamısı cəhd edirdi ki, içəri daxil olsun. Mən də girdim, hətta o Reistahın divarına bir neçə yerdə adını, familiyamı yazdım. Toplar ateş edildi, dünya qarışdı bir günə.
Beləcə, Sovet İttifaqı faşist Almaniyası üzərində qələbəsini çaldı. Amma qələbə Azərbaycana da bağı başı oturmuşdu. Dava başlayan günlərdə ölkədə kütləvi səfərbərliyi elan elədilər. 18 yaşından 49 yaşına kimi vətəndaşları apardılar müharibəyə. Azərbaycandan gedən döyüşçülərin 300 mini geri qayıtmadı. Təxminən elə bir o qədər də adam yaralandı. Azərbaycanlılar müharibənin ilk zərbələri ilə üzləşdilər. SSR-nin qərb cəbhəsinin son sərhəd nöqtəsində Pres qalasında ilk döyüş əməliyyatlarında iştirak elədilər. Moskva döyüşündən tutmuş Leningrad, Kiyev, Stalingrad, Ukrayna, Belarusiya, Batikyan Respublikalar uğrunda olan döyüşlərin hamısında iştirak elədilər. Bakı neftinin müharibədə xüsusi payı oldu. Baltik dənizindən Qara dənizə qədər uzanan cəbhənin tələb elədiyi bütün benzinin 80%-ni, sürtkü yağlarının 90%-ni Bakı təmin edirdi. 40-cı illərdə SSR-də çıxarılan 33 milyon ton neftin yarısından çoxu, təqribən 24 milyon tonu Azərbaycanın payına düşürdü. Uzun illər SSR-in neft və qaz sənayesində başçılıq eləmiş Nikolay Baybakov da təsdiq edir ki, SSR-in neft balansında Azərbaycanın iştirakı olmasaydı, Sovetlər İttifaqının faşizm üzərində qələbəsi sual altında ola bilərdi. Elə Hitlerin də gözü buna görə Bakını tutmuşdu. Almaniyanın 1-ci tank ordusu 42-ci ilin sentyabrında Bakını zəbt eləməli idi. Amma avqustda ordu hissələri Şimali Qafqazda Terek çayının sahilində güclü müqavimətlə üzləşib geri çəkildilər. Azərbaycan müstəqiliyi əldə edəndən sonra bir müddət 9 mayı qələbə günü kimi qeyd eləmədi. Amma sonradan həmin gün yenidən bərpa olundu. Bakıda təsadüfən qarşıma çıxan sakinlərin əksəriyyəti deyir ki, qələbəni indi Azərbaycanda əvvəlki təntənə ilə qarşılamırlar.
Təbii ki, yüksək səviyyədə olmalıdır. Çünki bu qələbənin əldə olunması üçün can verən insanlar olub, nə bilim, həyatından keçmiş o insanlar olub, bunu böyük əzmlə gözləyən insanlar olub. Bu, böyük bir qələbədir.
İndiki kimi damatda elə əvvəl rüya yoxdur. Qabaq yaxşıdır indi yox.
Müharibədə olanlar heç vaxt yaddan çıxmamalıdır da, həmişə olma, amma olunmur. İndi bizim öz veteranlarımız olsa da yenə də müharibədə olanlar heç vaxt yaddan çıxartmaq lazım deyil.
Azadlıq uğrunda olan bir şəhidlə heç vaxt unudulmur. İstəyir Azərbaycan, istəyir hansısa bir dövlət olsun.
Deyəndə ki, o vaxtda vuruşublar bizimkilər. Onlar da onlar nə bilirlər ki, belə dağılacaq hökumət.
Bu da Bakı sakinlərinin dedikləri idi. Bir neçə saatdan sonra isə prezident İlham Əliyev qələbə günü münasibəti ilə Şəhidlər xiyabanındakı Həzə Aslan abidəsinin önünə kirli qoyacaq. Prezident bu günlərdə Böyük Vətən müharibəsi veteranlarına yardımla bağlı sərəncam da verib.
Ülviyə Səzadə faşizm üzərində qələbədə Azərbaycanın payından danışdı. Bugünün Azərbaycanda bir müddət qeyd olunmadığını daha əvvəl də dedik. Onda 9 may ləğv edənlər deyirlər ki, bu bayram bir imperiyanın başqa bir imperiya üzərində qələbəsi idi və bu qələbədə Azərbaycan öz xoşu ilə iştirak eləməyib. Bu günə fərqli yanaşanlar Pribaltika və Şərqi Avropa ölkələrində də var. Çünki orada Alman işğalına kimi azad olan ölkələrdə Almanlar gedəndən sonra xilaskar deyilən Sovet ordusu qaldı və bu faktın özünü bugün Pribaltikada işğal kimi qiymətləndirirlər. Çünki məhz 9 maydan sonra bu dövlətlər öz müstəqilliklərini itirdilər.
Və uzun illər aradan sonra Estoniya xilaskar Sovet əskərinin qoyulan abidəni şəhərin mərkəzindən qəbristanlığa köçürməklə bu abidənin xilaskar yox, işğalçı orduya qoyulduğunu açıq şəkildə bildirdi. Qələbə bayramı ilə Estoniyadakı hadisənin arasında isə cəmi 1-2 həftə vaxt çəkdi. Rövşən Rahiboğlu qələbə gününə bu münasibətlə bağlı danışacaq.
9 may qələbə günü veteranlar adətən orden və medallarını taxaraq, müharibənin ən qızğın döyüşləri ölən silahdaşlarını xatırlayır, öyünürlər ki, Avropanın az qala yarısını Alman işğalından azad etdilər, gileylənirlər ki, gənc nəsil onların hərbi şücayətlərinə əhəmiyyət vermir, bəzən isə hörmətsizliklə yanaşır. Bu il Estoniya hökumətinin Sovet əskərinin abidəsini Tallinin mərkəzindən uzaqlaşdırması isə qələbə bayramının təntənəli Şadovqatına bir qədər məyusluq qatdı. Moskva sakini Boris Oçkin 1941-ci ildə hərbi məktəbin məzunu olaraq cəbhəyə gedib, 1945-ci ilin may ayında isə qələbə gününü Berlində qeyd edib. O, Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətində abidənin yerindən tərpədilməsindən bir çox veteranın qəzəbləndiyini bildirib. Əlbəttə, bu bizi çox hiddətləndirir. Onlar belə etməməli idi, bizə tüpürməməli, könlümüzə bu cür toxunmamalı idi. Estonlar düzgün iş görməyib, bunu yavaş-yavaş danışıqlar vasitəsilə həll etmək və sonra da xoşluğla onu yerindən uzaqlaşdırmaq olardı. Bu isə bizim əskərləri təhqir etmək deməkdir, halbuki hadisə artıq siyasi məsələyə çevrilib. Veteranlar deyirlər ki, müharibə dövründə Sovet ordusunu xilaskar kimi gülçiyəklə qarşılayan Şərqi Avropa ilə Baltik ölkələrinin sakinləri bugün Sovet işğalını pisləyir və Sovet əskərlərinin abidələrini təhqir edirlər. Estoniya qalmaqalı ilə əlaqədar Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey İvanov qərb qurumlarının 2-ci dünya müharibəsində milyonlarla həlak olan Sovet əskərlərinin xatirəsini təhqir etmək və tarixi təhrif edərək yenidən yazmaq cəhdlərində günahlandırıb.
Rövşən Rahiboğlu.
İndisə verişimiz yarı olub, Bakıda artıq 9-a işləyib 16 dəqiqə və indi xəbər başlıqlarını xatırlatmanın sırası gəlib çıxıb.
Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrin vaxtı dəqiqləşdirilir.
Əfqanistan parlamenti Talibansılarla diyaloğu başlamaq istəyir. Senatorunla bağlı qanun layihəsini qəbul edir.
Serbiyada ultramillətçi Tomislav Nikolic parlamentin spikeri oldu. ABŞ Dövlət Departamenti bu seçimdən təəssüflənib.
Estoniyada 9 may günü ilə bağlı etnik rusların etiraz aksiyaları keçirəcəyindən narahatdırlar. Etnik ruslar bugün növbəti aksiyalara çağırıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda saat xatırladaq, bir daha 9-a işləyib artıq 17 dəqiqə. Bugün 9 maydır. Faşizm üzərində qələbə günüdür və qələbə günü ilə bağlı Estoniyada, Azərbaycandakı olaylardan xəbər tutduz. Qələbə günü ilə bağlı sizin də öz fikirləriniz varsa, bizim saytımıza Azadlıq Radiosu az ünvanındakı forma girib fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Sualımız belədir ki, 9 may qələbə günü barədə nə düşünürsünüz?
Artıq mesaj göndərənlər də var. Vətən naminə bir imzalı şəxs yazıb, 9 mayın ləğv edilməsi düzgün addım deyil. Tarix bir prosesdir və o prosesdə biz də iştirak eləmişik. Bir çox vətəndaşımızı itirmişik. Bunu unutmaq düz deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqı unutmağa meyilli xalqdır, amma düzgün addım deyil. Mən bunu bir bayram kimi görürəm, hamını da təbrik edirəm.
Bunu vətən naminə Amerikadan yazmışdı. Rəşad isə Bakıdan yazır ki, müsbət fikirdəyəm, bu bizim babalarımızın döyüş yoldu. Bugün döyüşlərdən vətənə qayıtmayan 450 min Azərbaycanlının ruhunun yad edilməsi onlara ehtiramdır. O zaman bir vətən vardı, bu savaş göstərdi ki, rusların döyüşən saymadığı Azərbaycanlar da döyüşə bilir. Həzarslanov, Gərəy Əsədov, Mehdi Hüseynzadə və s. Azərbaycanlar tarixə adlarını yazdılar. Azərbaycan müharibə illərində cəbhəyə həm də 24 milyon ton, həm də 10 tondan artıq qan donorlar tərəfindən göndərib. 9 mayın qələbə bayramı kimi qeyd olunması vacibdir. Bu, dünyanın ən dəhşətli savaşdan xilas günüdür. Bunu Bakıdan Rəşad yazmışdı.
Naxçıvandan Faiq Mustafayev yazır ki, vətəni qorumaqsa elə öz torpaqlarınız uğrunda ölək. O vaxtsa 450 mindən çox soydaşlarımız həlak olubsa, bir o qədər də yaralı olaraq geri qayıdıbsa, bu Azərbaycan millətinə heç nə verməyib. Versəydi, indi torpaqlarımız işğal altında olmazdı. Mən heyfsilənirəm ki, o soydaşlarımıza ki, öz gözəl canlarını bu müharibəyə sərf ediblər. Allah onlara rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Mən 9 may adında olan qələbəni dəstəkləmirəm. Əksinə 32, 37, 53, 59-cu illərin repressiyası günü eyni gün kimi hesab eləyirəm. Daha sonra yazır ki, bizim millət öz torpaqları uğrunda döyüşlərdəki mübarizəsinin qələbəsindən sonra qələbə günü kimi qeyd olunmalıdır. İnşallah bir də axı 8 may Şuşanın itirilməsi gündən sonra qələbə bayramını necə edirik? Bəs də özgələrin bayramını qeyd elədik.
Demək, daha bir dinləyicimiz isə yazır ki, İdrak Abbas Bakıdan yazır ki, salamlar, hamını faşizm üzərində qələbə münasibətindən təbrik edirəm. Bu bayramı kimlərinsə qeyd edib eləməməsindən asılı olmayaraq, mən həmişə qeyd eləmişəm və eləyəcəm də. özünü milli, dini ya irqi baxımdan Allahın yaratdığı digər bəndədən üstün görən hər bir kəs xəstədir. Həmin xəstələr heç olmasa 9 mayda anlamalıdırlar ki, faşizm sonunda yalnız lənətə layiq olacaq.
Bakıdansa Natiq yazır ki, nə düşünürəm, təəssüf eləyirəm ki, bu cür gözəl bayramdan bir gün sonra bəzi mənasız tədbirlərin zorla iştirakçısı olacaq. Çox kədərlidir.
Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumlarımız idi. Və bir şey də xatırladaq ki, bugün bayram günü, qeyri-iş günü olduğundan sabah qəzetlərin bir çoxu çıxmayacaq. Amma bugün qəzetlərimiz var və bugünkü qəzetlər nədən yazdılar, indi ondan danışacaq. Ola bilsin ki, təhqir və böhtana görə həbs cəzası Azərbaycanda ləğv olunsun.
Hacı Məmmədov məhkəməsi təxirə salındı.
Hidayət Orucov Rafiq Əliyev ittiham eləyir.
Mətbuatın müdafiəsi üçün Ümumi Respublika mitingi keçiriləcək.
Əcbər rayon qaz idarəsi daşqalaq edildi və başqa şeylər də var səhər qəzetlərinin icmalında, amma elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir və indi də bu saat olan əlimizdə olan səhər qəzetlərinin icmalını təqdim edirik. Azadlıq qəzeti yazır ki, təhqir və böhtana görə həbs cəzası ləğv oluna bilər. Bu barədə Cinayət Məcəlləsi üzərində işləyən komissiyanın üzvü Müzəffər Ağazadə məlumat verib. Azərbaycanın Cinayət Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə əsasən böhtan və təhqir barədə maddələrin cinayət sanksiyasından həbs cəzası çıxarıla bilər. Dəyişikliklər üzərində işləyən dövlət komissiyası yaxın vaxtlarda parlamentə göndərəcəyi sənəddə Cinayət Məcəlləsinin 147 və 148-ci maddələrində dəyişiklik eləməyi və böhtan və təhqirə görə cəzanın yüngülləşdirilməsini təklif edəcək. Bunu Ali Məhkəmənin Cinayət İşləri üzrə hakim spiker Müzəffər Ağazadə BBC-yə verdiyi eksklüziv açıqlamada deyib və bununla bağlı da Azadlıq qəzeti bu yazıya yer verib öz səhifəsində.
525-ci qəzet isə Hacı Məmmədovun məhkəməsindən növbəti məhkəməsindən yazır. İndi həmin məhkəmədən şikayət verilib, əvvəlki məhkəmədən bu şikayət apellyasiya məhkəməsində baxılır. Yazılıb ki, vəsadətlər dinlənəndən sonra hakim prosesi mayın 15-nə təxirə alıb, hazırlıq iclasında təqsirlənənlərin iştirakının təmin edilməsi barədə vəkillər hakimə yazılı müraciət ediblər, həmçinin prosesin geniş zalda keçilməsini də istəyiblər.
Aynə qəzeti yazır ki, Hidayət Orucov Rafiq Əliyevi ittiham elədi. Dini qurumları iş üzrə Dövlət Komitəsinin əvvəlki rəhbərliyi zərərli dini qrupları bir neçə gün ərzində qeydiyyata götürülmüş. Bunu Hidayət Orucov deyib, əsl dini təmsil edən qurumların fəaliyyətinə isə maneələr törədilib. Hidayət Orucov bu sözlərini Qusarda səfəri zamanı söyləyib. O deyib ki, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin zəmanət verdiyi dini icmaların bir çoxunu qeydiyyata alınmadığı bir vaxtda Dövlət Komitəsində rəhbərliyi dəyişənə kimi biz bu quruma olan 100 minlərlə müraciət üst-üstə yığılıb qaldığını gördük və 60-dan çox icmaya bu idarə, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi zəmanət versə də onları qeydiyyatdan keçirmirlər. Bunun əvəzində zərərli dini qruplar cəmi bir neçə gün ərzində qeydiyyata alınıb. Artıq dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində bu əngəllər aradan qaldırılıb və qeydiyyat sadələşdirilib. Bunu Ayna qəzeti yazırdı Hidayət Oruzovun qusar səfəri ilə bağlı.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, mətbuatın müdafiəsi üçün Ümumi Respublika mitingi keçiriləcək. Qəzet yazır ki, dünən Eynulla Fətullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin işçi qrupunun toplantısı olub. Burada müzakirələr olub ki, nə olacaq, nə olmayacaq və qərarı alınıb ki, mayın 15-də saat 14-də jurnalistlərin piketi keçirilsin, mayın 20-sində isə Azad sözün müdafiəsi ilə bağlı Ümumi Respublika mitingi olsun. Hər iki aksiyanın ənənəvi olaraq Sabir bağında keçirilməsi planlaşdırılıb. Aksiyaların prinsipial tərəflərinin müzakirəsi üçün mayın 12-sində isə saat 2-də komitənin ümumi yığıncağı olacaq. Bu yazı Gündəlik Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Digər bir qəzet, həmin qəzetdə digər bir yazı da var. Əzbəyov rayon qaz idarəsi daşqalaq edildi yazır. Gündəlik Azərbaycan qəzeti mayın açısında Tarif Şurası kamunal xərclərin artırılıb Avropa standartlarına çatdıracağının bağlı açıqlama verəndən sonra Bakının Əzbəyov rayonunda kəskin reaksiya olub. Belə ki, mayın 7-sində Şağan qəsəbəsində yerləşən qaz istismarı idarəsi naməlum şəxslərin hücumuna məruz qalıb, idarənin şüşələrini, qapılarını sındıranlar oradakı sənədləri də cırıb atıblar. Sözü gedən qəsəbədə gedən söz söhbətə görə buna səbəb həm də Əzbəyov qaz istismarı idarəsi əməkdaşlarının sakinlərinin maddi imkansızlıqlarını nəzərə almadan onların qazını kəsmələri səbəb olub. Bununla bağlı Əzbəyov rayon polis idarəsində artıq təhqiqat aparılır.
Ekspres qəzetisi yazır ki, 2020-ci ildə hər 45 Rusiyalıdan biri azərbaycanlı olacaq. Qəzet yazır ki, əgər Rusiyanın hakimiyyət dairələri 2013-cü ilə qədər ölkəyə miqrat axınını məhdudlaşdıraraq ildə 250 min nəfərə çatdırsalar, 2026-cı ildə Rusiyada cəmi 128,9 milyon və ya əhalinin indiki sayından təxminən 11,5 milyon az adam yaşayacaq. Miqrant axını məhdudlaşdırılmasa, Rusiyanın əhalisi həmin vaxta dək 10,4 milyon nəfər artacaq. 2020-ci ildə isə Rusiyanın hər 5 sakindən biri miqrant, hər 45 nəfərdən biri isə azərbaycanlı olacaq. Rusiya İqtisadiyyat İnstitutunun rektoru Sergey Guriyevin rəhbərliyi ilə bir qrup alimin apardığı tədqiqatın nəticələri belədir. Bu nəticələr haqqında Ekspres qəzeti bugünkü sayında yazıb.
Yeni Sovet qəzeti yazıb ki, Xırdalanda tədqiqatçılar həbs olundular. Onlar az yaşları dini sektoriya cəlb eləməkdə günahlandırırlar. Abşeron Polis İdarəsi və rayonun Milli Təhlükəsizlik Şöbəsinin əməkdaşları Xırdalan şəhərində qeyri-qanuni dini sektor kimi fəaliyyət göstərən şəxsləri istintaqa cəlb ediblər. Bu barədə qəzet Abşeron rayon Polis İdarəsinin rəis müavini Şahlar Quliyevə istinadən xəbər verib. Onun sözlərinə görə məlumat daxil olan kimi əməliyyat qrupu yaradılıb və həmin yerə baxış keçiriblər. 10 otaqdan ibarət 2 mərtəbəli evdə gənclərlə yanaşı məktəb yaşında olan uşaqlar da dini təhsil alırmışlar. İslam dininin təbliği adı ilə ocağa cəlb olunan yeni yetmələrə digər dini təriqətlər təlqin edilmişlər. Evə baxış keçirən əməliyyat qrupu burada dərs alan uşaqları tapmayıb. Quliyev bildirib ki, hazırda Abşeron polisi gizlədilən uşaqların yerini müəyyən eləməklə məşğuldur və faktla bağlı təhqiqat aparırlar.
Azərbaycan qəzeti isə bugünkü sayında Prezident İlham Əliyevin Misirə elədiyi səfərdən yazıb. Qəzet yazır ki, Azərbaycan-Misir iqtisadi əlaqələri genişlənir. Bundan sonra qəzet İlham Əliyevin Ənvər Sədatın məzarını ziyarət eləməsindən yazır. Camal Əbdül Nasirin vəfatından sonra 1970-ci ilin oktyabrında prezident seçilmiş Ənvər Sədat 1981-ci il oktyabrın 6-sında hərbi parad zamanı müsəlman qardaşları terrorçu təşkilatlarının üzvü tərəfindən qətlə yetirilib.
Və bir yazımız da olacaq. Azadlıq qəzeti idmanla bağlı belə bir yazı yerləşdirib ki, Bakıda Ermənistanın himni oxunacaq. Hökumət ermənilərin Bakıda bayraq qaldırıb himni oxuması üçün necə şərait yaratdı sualını verib qəzet. Məsələn, bundakı Azərbaycan hakimiyyəti erməni güləşçilərinin bu ilin sentyabrında Bakıda keçiriləcək dünya çempionatında iştirakı zamanı təhlükəsizliyinə zəmanət verib. Bununla bağlı Ermənistanın kütləvi informasiya vasitələri Ermənistan Milli Olimpiya Komitəsinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər veriblər. Demək, ayın 4-də MOK vitse-prezidenti Razmik Sipanyan və Ermənistan Yunan-Roma güləşi üzrə yığmasının məşqçisi Levon Culfalakyan Bakıda olubmuşlar. Bunu Ermənistan Olimpiya Komitəsinin baş katibi Armen Qriqaryan bildirib. Onun sözlərinə görə həmin gün Azərbaycan paytaxtında erməni nümayəndələrlə birlikdə Milli Olimpiya Komitəsinin işçiləri, Beynəlxalq Güləş Federasiyasının prezidenti və başqaları da olublar və erməni tərəfin xahişi ilə Azərbaycan tərəfi onlara təminatlar verib və təminatlar bundan ibarətdir ki, Yerevana qayıdan erməni nümayəndələr orada deyiblər ki, erməni idmançılarının gediş-gəliş vizaları erməni bayrağının olması və erməni güləşçilərinin qalib gəldiyi halda Ermənistanın himninin səslənməsi haqqında məsələ qaldırılıb və bunlarla bağlı təminatlar verilib. Həmçinin həmin o erməni nümayəndələri onu da qeyd ediblər ki, Azərbaycan nümayəndələri onları Tbilisidən Bakıya artıq təyyarədə təhlükəsizlik xidmətə əməkdaşlarına təhvil verməklə gizlicə gətiriblər. Aeroportda pasportlarda nə giriş, nə çıxış vizaları qoyulmayıb. Erməni nümayəndə heyətinin üzvləri yaşayan yataqxanada isə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin nümayəndələrindən başqa heç kim də yerləşdirilməyibmiş.
Bunlar bugünə olan qəzetlərin icmalı idi. Xəbərətəri isə sizə biz veririk. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlkin Məmmədov. Xəbərətər isə davam edəcək az sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
101.7 FM-də Xəbərətər davam edir. Azadlıq Radiosunun səhər verişini səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada da dinləyə bilərsiniz. Bu səhər saat 8-dəki Xəbərətərdən sonra siz həm də Şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Şəffaflığı həmkarım Maarif Çingizoğlu hazırlayıb.
Mən deyirəm ki, pul yemək mənbəyidir, başqa heç bir şey. Remont nə qədər ola bilər? Məsələn, bir dəfə evini remont elədin, 10 il gedir, elə deyilmi?
Yaxşı şeydir, ancaq başqa işlərə də sərf eləmək olardı. Bura verilən xərci mən elə gəlir ki, bu saçavan ailələr var ki, hansılar ki, evsiz, eşiksizdir.
Bu cəmaat elə bilir ki, fikirləşirlər.
Şəffaflıq 9-a 23 dəqiqə olacaq, amma indi isə sözü verəcək Ülvi Əsəzadə, o da Ülvi Əsəzadə elə bir şeydən danışacaq ki, indi həkimlərdən və həkimlər belə bir bəladan qurtulmaq üçün bir variant təklif eləyiblər. O bəla nədir deməyəcəm, amma variant budur ki, yeni bu çıxış yolu budur ki, çiməndə də, sən demə çinməyə gedəndə də paltarlı olmaq məsləhəti imiş.
Təşəkkür.
Təsəvvür edin ki, yaydır, siz də çimərliyə gedirsiniz. Amma qapqara yundan toxunmuş boğazlı jaket geyimisiniz, qalın cins şalvar, uzun dimdikli kepka. Ayağınızda da uzun boğaz corab, əməlli başlı üst örtülü ayaqqabı. Bəzi həkimlər deyirlər ki, istəmirsənsə ki, dəri xərçəngi ya dəri oksidləşməsi tapsın səni, belə geyinməlisən, başqa əlacın yoxdur. Çimərlikdə necə geyinmək lazımdır? Sualını Böyük Britaniyanın məşhur tibb jurnalı, Lancet jurnalı qaldırıb. İndi həkimlər ortaq fikrə gələ bilmirlər ki, günəşdən qorunmaq üçün örtülü geyinmək lazımdır, yoxsa açıq. Hər halda cinsdən, yundan və sintetik parçadan toxunmuş yüngül geyimlər dərini pambıq parçadan yaxşı mühafizə edir. Dermatoloqlar deyirlər ki, çimərliyə açıq rəngdə paltardansa tünd rəngli paltar geyib getmək məsləhətdir. Amma əgər deyilənlər sizə qəribə göründüsə, hesab edirsinizsə ki, çimərliyin çimərlik paltar olar, onda heç olmasa həkimlərin növbəti məsləhətinə qulaq verin. Günəşdən qoruyucu kremi dərinizə, dənizə getməmişdən yarım saat qabaq çəkin. Özü də bütün bədənə. Lancet yazır ki, kremi çəkəndə əlinizi qısmayın, xəsislik eləməyin. Məsələ burasındadır ki, bundan əvvəlki araşdırmalara görə adamlar güneş kremlərinə çox vaxt barmaq arası yanaşırlar. Kremi lazım olandan az alırlar. Amma bütün hallarda güneş əleyhinə kremdən nə qədər istifadə edirsinizsə eləyin, xeyri yoxdur. Dəriniz hələ risk altındadır. Lancet belə deyir. Krem ancaq güneş yanmalarından və oksidləşmədən müəyyən qədər qoruya bilər. Dəri xərçənginin qarşısında isə acizdir. Araşdırmalara görə göydə azon qatı hər dəfə 1% zədələnəndə yerdə dəri xərçəngi xəstələrinin sayı 1-2% artır. Bax, elə buna görə həkimlər deyirlər ki, yaxşısı çimərliyə boğazlı qara paltarda getməkdir.
Ülviyyə Səzadənin materialı bizim bu xəbər ətərin bu saat olan sonuncu reportajıydı. İndi isə verişimizin axırına yaxın həmişə olduğu kimi xəbər başlıqlarını bir daha xatırladırıq.
Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrin vaxtı dəqiqləşdirilir.
Əfqanistan parlamenti talibansılarla dialoqa başlamaq istəyir.
Serbiyada ultramilliyyətçi Tomislav Nikolic parlamentin spikeri oldu.
Estoniyada 9 may günü ilə bağlı etnik rusların etiraz aksiyalarından narahatdılar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Hazırda Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrin vaxtı dəqiqləşdirilir. Bunu jurnalistlərə Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri N4 deyib. O bildirib ki, danışıqların vaxtını müəyyənləşdirmək üçün hər iki tərəfdən iştirak edəcək nümayəndələrin iş qrafikini uyğunlaşdırmaq lazımdır. Buna görə də danışıqlar yubanır.
Amerika Azərbaycandakı səfiri N4 onu da bildirib ki, Amerika Azərbaycanda 5 jurnalistin həbs olması ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin keçirdiyi narahatlığı bölüşür. Jurnalistlərə qarşı zorakılıq halları, onların döyülməsi, hədə qorxu gəlməsi, təqibi və öldürülməsi faktları ciddi şəkildə araşdırılmalıdır.
Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Elman Abbasov dünən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Naxçıvan şəhər şöbəsində sorğu-sual olunub. Elman Abbasov Tran agentliyinə deyib ki, şöbədə onu 3 saatdan çox dindiriblər. Onun müxalifət qəzetlərində yazılanları əhali arasında təbliğ elədiyini deyiblər, bir neçə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti ilə də maraqlanıblar.
Səbari Öv Məhkəməsi isə dünən Milli Yol qəzetinin iki əməkdaşı haqqında qərar çıxarıb, qərara görə jurnalistlər Kənan Kərimoğlu və Mahir Səmədli, Qurban Məmmədov və Sərdar Cəlloğlunun iddiası əsasında onları təhqir elədiklərinə 2000 manat cərimə ödəməli, qəzet isə təkzib verməlidir.
Əfqanistan Senatı Əfqan Taliban döyüşçülərini Əfqanistan hökumətini qəbul eləməyə inandırmaq üçün onlarla dialoqa başlamağı nəzərdə tutan qanun layihəsi qəbul edib. Sənəddə deyilir ki, Əfqan Talibanı, Pakistan Talibanı və Əl-Qaida döyüşçülərinə fərqli yanaşılmalıdır.
Amerika ordusu mülki Əfqanları öldürdüyünə görə üzrxahlıq eləyib. Ordu martda olmuş hadisələri dəhşətli səhv adlandırıb. Şərqi Əfqanistandakı Amerika qüvvələrinin komandanı ordu generalı bildirib ki, martın 4-də baş vermiş hadisədə 19 nəfər din sakini həlak olub, 50 nəfər isə yaralanmışdı.
Serbiyanın keçmiş prezidenti Slobodan Miloševiçin yaxın müttəfiqi olan Tomislav Nikolic Serbiya parlamentinin spikeri seçilib, səs vermədən bir neçə saat sonra Rusiyanın Belqraddakı səfiri Aleksandr Alekseyev onu təbrik eləyib. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti isə Serb ultramilliyyətçisinin spiker seçilməsindən təəssüfləndiyini bildirib.
Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, George Bush İran nüvə proqramı ilə bağlı bu ölkə ilə yaranmış gərginliyi diplomatik yolla həll etməyə çalışmaqla yanaşı, hərbi yolla həll variantını da öz ixtiyarında saxlayır.
Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Bir xəbər ətərində sonuna çatdıq. İndi isə sırada hava proqnozudur. Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda gün ərzində hava buludlu olacaq, amma yağmursuz keçəcək. Şimal, qərb, şimal küləyi əsəcək, 20-25 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 22-28 dərəcə arasında dəyişəcək.
Bir xəbər ətərin sonuna çatdıq. Azadlıq Radiosunun verilişi isə şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Şəffaflıqdan sonra isə saat 9-dakı verilişimizə yenə xəbər ətər sizinlə olacaq və bu dəfə bugündən, qələbə günündən qələbədə əməyi olan azərbaycanlıların, müharibənin şahidlərin özü ilə danışacağıq.
Hələlik isə bu xəbər ətərdə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlkin Məmmədov. Saat 9-dakı verilişdə görüşənə qədər hələlik salamat qalın.
Sağ olun.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Paytaxt Bakının əksər yerlərində təmir işlərinə ayrılan vəsaitlər necə xərclənir? Bəs yeni təmirdən çıxmış binaların az keçməmiş təmirə dayanması hansı zərurətdən yaranır? Təmir işlərinə nə qədər vəsait ayrılır? Bütün bu məsələlərə bugünkü verilişimizdə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Verilişimizin qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri, Milli Büdcə Qrupunun üzvü Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, mən istəyirdim ümumi yox, elə fakt üzərində danışaq. 3 il əvvəl təmirinə təxminən 20 milyon dollar yaxın vəsaitin xərcləndiyi Filarmoniya indi yenidən təmir olunur. Sizcə tez-tez təmirə zərurət nədən yaranır? 3 il əvvəl təmirə ayrılan vəsait yetərli olmayıb, yoxsa təmir lazım səviyyədə aparılmayıb? Necə hesab edirsiniz?
Görünür, keyfiyyətsiz iş görülübdür və təbii ki, hər bir işin özünün bir təminat müddəti var ki, və bu müddətdə bu işin deməli, heç bir problemi yaranmayacaq və bu müddətdə takif harmoniyadan lazımı səviyyədə istifadə imkanları yaranacaq. Təəssüf olsun ki, işi vaxtında deməli, keyfiyyətlə görmürlər və bunun üzərində ümumiyyətlə heç bir ictimai nəzarət olmur. Görünür, dövlət maliyyə nəzarəti də zəif olur. Çünki işin keyfiyyətsiz görülməsinin əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, həmin işə ayrılmış vəsait öz ünvanına, öz təyinatına xərclənmir. Yəni ki, orada deyək ki, daha ucuz materiallardan istifadə olunur, daha az deyək ki, çi qüvvəsinə vəsait ayrılır və son nəticədə məlum olur ki, görmüşlərin keyfiyyəti o qədər də yaxşı deyil. Digər bir tərəfdən mümkündür ki, hər hansı bir deyək ki, təbii hadisələrlə, torpaq sürüşməsi ilə və belə deyək ki, gözlənilməz fövqəladə hadisələrlə ki, orada hansısa bir çatlar əmələ gəlsin, problemlər yaransın, o zaman təmirə ehtiyac yaranır. Və mən indiki halda demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda düzdür, bu mədəni sosial obyektlərin təmiri tikintisi ilə bağlı 2007-ci ilin büdcəsindən vəsait ayrılmışdı. Amma mən bu istiqamətdə əvvəlcədən vəsait planlaşdırdığını qənaətində deyiləm. Çünki əvvəlcədən vəsait planlaşdırılan əsas sahələrdən biri ondan ibarətdir ki, Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksinin yenidən qurulmasına 6,5 milyon manat, Saadət Sarayının bərpasına 10 milyon manat və Kür İdman Təlim Olimpiya Mərkəzinin yenidən qurulması üçün 5 milyon manat vəsait ayrılıbdır. Yəni bu Mingəçevirdə yerləşir. Bir də gimnastika kompleksinin yenidən qurulması üçün 8 milyon manat vəsait ayrılıbdır. Tövbə götürəndə Gənclər və İdman Nazirliyinin obyektlərinə 67,5 milyon manat vəsait verilmişdir ki, onun da demək olar ki, təqribən yarısından çoxu 30 milyon manata qədər Respublikanın rayon və şəhərlərində Olimpiya İdman komitələrinin tikintisinə yönəldilməli idi.
Bunlar hamısı göstərilirmi? Yəni o bax büdcə ayrılmalarındakı bax bu təmirə gedəcək
yoxsa özündə yoxdur. Yəni bu vəsaitlərin təyinatı ilə bağlı, kimin hara necə xərclənməsi ilə bağlı məlumatları biz özümüz özəl kanallarımızdan əldə etmişik. Amma büdcədə bir rəqəm göstərilibdi ki, tövlükdə sənaye tikinti və faydalı qazıntılar xərcləri adı altında Azərbaycanda 1,5 milyard manat vəsait proqnozlaşdırılıbdı. Bu 2007-ci ilin büdcəsindən və bu vəsaitin 98,8%-i, üzr istəyirəm, 99,8%-i məhz tikinti məqsədlərinə yönəldilir. Yəni tikinti məqsədlərinə yönəldilən vəsaitin həcmi daha konkret isə 1 milyard 566 milyon manatdır. Vəsaitlərin içərisində ən çox sərancam vermə hüququ, yəni bu kifayət qədər böyük vəsaiti bütövdə götürəndə büdcənin 27%-nə qədərini təşkil edir və bu vəsaitlərin bölüşdürülməsində ən çox sərancam vermə hüququ Nəqliyyat Nazirliyinə aiddir. Və mən sizə demək istəyirəm ki, Nəqliyyat Nazirliyi ümumiyyətlə belə götürəndə həmin vəsaitlərin 18,1% üzərində sərancam vermə hüququna malikdir. Yəni bütövlükdə 279,1 milyon manat 2007-ci ilin dövlət büdcəsindən, yalnız dövlət büdcəsindən Nəqliyyat Nazirliyinə vəsait ayrılıbdır və Nəqliyyat Nazirliyi sərəncamında olan bu vəsaitin 265 milyon manatını ölkənin əsas magistral və şəhərlər arası avtomobil yollarının tikintisinə və yenidən qurulmasına, o cümlədən də körpülərin tikintisinə, amma 15,35 milyon manat da dəmir yoluna ayrılıbdır. Mən sizə bu körpülər və deyək ki, keçidlərlə bağlı əlavə bir məlumat vermək istəyirəm. Qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda 13 piyada keçidi üçün 15 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulubdur. Yəni bu istiqamətdə bilirsiniz ki, müəyyən işlər də başlayıbdır. Əslində qalsa bizim ilkin variantda biz 146 milyon 860 min Azərbaycan manatını yönətməli idik 9 yol qovşağının və bir sıra piyada keçidlərinin eyni zamanda tikintisinə. Bu bilirsiniz ki, əsasən Bakı şəhərində yerləşir və Bakı şəhərində 9 yol qovşağı ilə 5 də piyada keçidi ilə bağlı işlər başladı və indiyədək bu işlərə, yəni bu 2007-ci dövlət büdcəsinə hələ aidiyyəti yoxdur. Söhbət 2007-ci ilə qədər olan dövrdən gedir. 112 milyon manatdan çox vəsait xərclənibdir. Ümumilikdə isə 2 ədəd yol ötürücüsünün və 2 ədəd də piyada keçidinin tikintisi başa çatdırılıb. Halbuki planlaşdırılırdı ki, 146 milyon manata 9 yol qovşağını biz başa çatdıraq. İndi düzdür, başa çatdırılandan əlavə elə işlər var ki, müəyyən hissəsi görülübdür, 50%, 70% və bütövlükdə götürəndə mən sizə deyim ki, müəyyən bu simetadan kənarlaşmalar da var. Yəni, çox maraqlı bir fakt biz aşkarladıq və məlum oldu ki, bizim Tiflis prospekti ilə Salamzadə küçəsinin kəsişməsində yerləşən körpü istifadəyə verilməlidir bu ilin avqust ayında. Amma bilirsiniz ki, həmin körpü ötən ilin dekabr ayında istifadəyə verildi. Baxmayaraq ki, körpü vaxtından əvvəl, təxminən 9 ay əvvəl istifadəyə verilmişdi, amma onun deməli simetri dəyəri 4.4 milyon manat baha başa gəlibdi. Məsələ bundan ibarətdir ki, bu körpünün əvvəl planlaşdırılan simetə dəyəri 15.2 milyon manat idi. Sonradan da məlum oldu ki, 19.6 milyon manat vəsait xərclənib. Yenə də deyirəm ki, baxmayaraq ki, körpünü 9 ay əvvəl istifadəyə veriblər, amma qiymət 4.4 milyon manat baha başa gəlir. Əslində qalsa, bu müəyyən xərcləri iqtisar eləməli idi. Əmək haqqı, digər məsələlər, hamısı planlaşdırılmışdı. Hələ bugün də davam edən 9 aylıq xərclərin içərisində bu körpünün simetə dəyəri aşağı düşməli idi. Düzdür, rəsmilər buna izah verirlər ki, materialların, xüsusilə də tikinti materialları qiymətində bahalaşma gedib və bu səbəbdən də körpün qiyməti o qədər də artıbdır. Yəni, müəyyən istiqamətlərdə bizdə körpülərin tikintisi ilə bağlı narahatçılıqlar var.
Qubad bəy, burada paytaxt sakinlərini dinləyək. Mən sakinlərdən şəhərdə aparılan təmir işlərinə münasibət öyrənmişəm. Dinləyək görək onların Bakıda aparılan təmir işlərinə münasibəti necədir, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Şəhərdə elə tikillər var, elə binalar var ki, bir 2 il əvvəl çox güclü təmir olunub, amma indi yenə də təmirə dayanır. Məsəl üçün, bu Filarmoniya 3 il əvvəl təmir olunmuşdu. İndi yenə də elə həmin formada təmirə başlanılıb.
Keyfiyyətsiz təmir eləyirlər ona görə. Mən elə ola bilər 100% ola bilər korrupsiya var. 100%. Ona görə ki, nə oldu bu 3 il? Kapital remont olunan, təmir olunanda bir yer, hücumca 6 il, 7 il gedir. Nə bilim, çat yaranıb, nədən yaranıb. Yaxşı eləmirlər, yaxşı qurutmurlar, tez, tələsik.
Səbəb biz özümüz bilmək üçün ki, bizim işçisiyik oranın. Prosto biz işləyirik, bizə nə əmir edirik, biz də işləyirik orada.
Nə qədər pul verirlər?
Ustalara maaşı 250-300-dür, nöfərlərə maaşı hələ ki 200-dür.
Aya.
Bəli, ayı.
Sonuncu dəfə yadınızdadır mı, nə vaxt təmir olundu bu?
Deyim ki, bir 3 il olar, çox olmaz. 3 il, 2 il, bax belə.
Təəccüblənirsinizmi yenidən təmir olunur?
Mənə qəribə gəlir, ona görə ki, neçə illərlə təmir olunmurdu. Sonradan birdən neçə il onu elədilər təmir. İndi də təzə təmir olunub, təzədən gənə də bunu təmir eləyirlər. Bilmirəm, qəribədir. Yəqin ki, özləri nəsə bilirlər də ona görə.
Nədir sizcə, nə məsələdir?
Mənə gəlir ki, pulu xərcləməyə tapırlar. Buna qoyulan xərci başqa yerə qoymaq olardı. Başqa yeri təmir eləmək olardı.
Mən deyirəm ki, pul yemək mənbəyidir. Başqa heç bir şey. Remont nə qədər ola bilər? Məsələn, bir dəfə evini remont elədin, bir 10 il gedir, elə deyilmi? Nətər oldu Filarmoniyada o cür remont 3 ildən sonra yenə. Mən belə başa düşürəm. Hamısı eynidir. Müqavilə bağlayırlar orada. Pul məsələn tutaq qatının kvadratını keçirvandan dövlətdən hansı səhmdarsa götürür o pul. Gətirib bu kişi də suvaqçıdır. Buna verir 5 manatdan. 1 manatdan. Bu 15 minini qoyur cibinə. Və belədir. Pul yemək növləridir.
Bu cəmaat elə bilir ki, fikirləşirlər ki də. Nə bilim mən dövlət büdcəsi, neft fondunu gətirib kiməsə paylamalıdır. İşləmək lazımdır, qazanmaq lazımdır. Çox. Əziyyət çəkmək lazımdır, dolanmaq lazımdır.
Bizim işimiz deyil. O çox sirr idi.
Niyə sirrdi?
Onu deməzlər. Dövlət idarəsində işləyən adamlar onu heç vaxt demirlər.
Nə məsələ, pulu özləri yemək məsələsində. Fəhliyə pul verir. Da mən axşama kimi çalışam, 30 şirvan pul verir. 3 il bundan qabaq təmir olmuş da. Sən ora gedib barca onun təmir işi var, yox. Təzədən salamat söküb təzədən düzəldirlər.
Yəqin buradan tez-tez gəlib gəlirsiniz də? Filarmoniya son zəfə nə vaxt əmr olunmuşdu?
3 il bundan qabaq. Əliyevin demək 80 illiyinə olurdu.
Maraqlıdır. Sizə təəccüblü gəldi mi yenidən təmirə dayanıb?
Bəli, gəldi.
Təəccüblü olan nədir sizcə?
Təəccüblü olan odur ki, yəni çox tez oldu da, təzə olmuşdu. Budur başqa nə olsun ki?
Niyə belə eləyirlər bəs? Nədir? Səbəb nədir sizcə?
Səbəb deyə bilmərəm nədir. Bəlkə indi biraz da təmiz eləyib gözəlləşdirmək. Yəni bu yaxşı şeydir, ancaq başqa işlərə də sərf eləmək olardı. Bura verilən xərci mənə elə gəlir ki, bu saçağan ailələr var ki, hansılar ki, evsiz eşiksizdir. Bax, onlar üçün o şəraiti yaratsalar, mənə elə gəlir ki, bu mənim fikrimdə şəxsi fikrim, yəni ki, bu daha gözəl olardı.
Bu, Bakıda aparılan təmir işlərinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsi ilə bağlı söhbətləşdiyim adamların bildirdiyi münasibət idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz təmir işlərinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən, yenicə təmirdən çıxmış obyektlərin yenidən əsaslı təmirə dayanması səbəblərindən danışırıq. Verilişimizin qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri, Milli Büdcə Qrupunun üzvü Qubad İbadoğludur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 efəndir.
Qubad bəy, təmir işlərinə vəsaitlər hardan ayrılır? Büdcə vəsaitlərdir, yoxsa bu pullar hardansa başqa bir mənbədən götürülür? Misal üçün, bank hesablarının dondurulduğu bildirilən bəzi dövlət qurumları var ki, onların binaları əsaslı təmir edilir. Halbuki belə bir təmirə ehtiyac yoxdur. Bundan başqa, misal üçün, Bakı Şəhər Vergi Departamentinin binası bir neçə il əvvəl təmir olunmuşdu, indi yenə təmir edilməkdədir. Yəni, bu siyahını çox uzatmaq olar. Təmirə və tikintiyə nə qədər vəsait ayrılması barədə həmin obyektlərin qarşısında bütün məlumatları özündə əks etdirən lövhələr vurulmalıdırmı ümumiyyətlə? Yoxsa elə belə də olmalıdır?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə göstərilməlidir və mən sizə deyim ki, bu təmirlə bağlı tutaq ki, Vergilər Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi və yaxud da Prezidentin icra aparatı hansısa bir iş görürsə, bu onların özünün ayrıca büdcəsində göstərilir. Yəni, büdcədə müəyyən xərclər var. Yəni, bu xərcləri biz büdcənin iqtisadi təsnifatında aydınlaşdıra bilirik. Bu xərclərə daxildir, deyək ki, müəyyən mal və materialların alınması, bu xərclərə daxildir müəyyən əməklərin ödənilməsi, əsaslı təmir xərcləri var, cari təmir xərcləri var. Prinsipcə bunlar büdcədə göstərilir, hansı ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilirsə. Amma elə xərclər də var ki, bunlar, məsələn, Azərqaz və yaxud da Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin özünün xüsusi vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilir. Belə xərclər büdcədə nəzərə alınmır. Yəni, o vəsaiti, deyək ki, Azərqaz qazanır hardan, vətəndaşlar işıq pulu ödəyirlər, qaz pulu ödəyirlər və bunu Azərenerji və Azərqaz da yığır, həmin vəsaitin bölüşdürülməsi istiqamətində onların belə demək mümkünsə müstəsna səlahiyyəti var. Bu prosesdə heç bir ictimai iştirakçılıq yoxdur. Baxmayaraq ki, o vəsaitdə ictimai vəsaitdir. Yəni, onlar satırlar dövlətin dəki resurslarını və biz də istehlakçı olaraq onu alırıq və ona görə pul ödəyirik və mən ona görə hesab edirdim ki, biz bu qiymət artımından əvvəl həmin şirkətlərin özlərinin həm maliyyə baxımından, həm deyək ki, struktur baxımından sağlamlaşdırmasına çalışmalıyıq. İndi nə baş verdi? Deyək ki, əgər nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda 1 kilovat elektrik enerjisinin qiyməti 2 qəpikdən 6 qəpiyə kimi bahalaşıbdır və deyək ki, yığım səviyyəsi ötən ilə müqayisələ bu il heç azalmayıbdır. Bu deməkdir ki, vətəndaşların ödədiyi enerji haqlarının deməli həcmi 3 dəfə artıbdır. Yəni, bu günləri kim bizim sualımıza cavab verə bilər ki, Azərenerjidə şəffaflıq da 3 dəfə artdı mı? Və yaxud da Azərenerjinin təklif elədiyi deyək, xidmətin keyfiyyətində 3 dəfə yaxşılaşma getdi mi? Təbii ki, yox. Çünki bu istiqamətdə islahatlar davam eləmir. Ancaq qiymət artımı ilə biz məsələləri belə bir növ tormuzlayırıq və müəyyən dövrdən sonra məlum olur ki, həmin vəsaitlər hesabına Azər Enerjidəki borcları qaytarır. Məsələn, 1 yanvar 2007-ci ilə qədər olan müddətdə Azər Enerji 738 milyon dollar borc götürübdü və bu borcun da qaytarılması problemi qalır vətəndaşın çiynində. Çünki bizim ödədiyimiz vəsaitlər hesabına onlar borcları ilə hesablaşırlar. Və məlum olur ki, Azər Enerji və yaxud da Azərqaz özü üçün yaxşı ofislər təmir edirlər, tikirlər. Və
amma, bu proses, Səvad bəy, çox üzr istəyirəm. Niyə görə öyrənmək olmur? Misal üçün, mən bugün Azərqazdan məlumatı soruşdum. Yəni, öyrənməyə çalışdım ki, bu təmir nə vaxtdan başlayıb, hansı şirkət həyata keçirir, nə qədər vəsait ayrılıb. Yəni, cavab verə bilmədilər və qeyd elədilər ki, bu barədə onlarda məlumat yoxdur, yəni məlumatı verə bilməzlər. Ümumiyyətlə, doğrudan bu məlumat sirdir, belə də olmalıdır elə.
Burada proses başlayandan qutarana kimi sırf tutqun görsənir. Çünki başlayanda tenderlə başlamalıdır. Burada kifayətdir böyük məbləğlərdən söhbət gedir və dövlət alqı-satqılarından söhbət gedir və bu tenderin birinci növbədə şəffaflığı təmin olunmalıdır. Bəzən görürsən ki, insanlar var ki, ayrı-ayrı dövlət şirkətlərinin nəzdində deyək ki, müəyyən tenderlərdə iştirak edirlər və belə adamlar, mən dəfələrlə rast gəlmişəm, özlərinin vizitkalarını da təqdim edir. Məlum olur ki, bir adam bir neçə şirkətin rəhbəridir. 3-4 dənə şirkətin adı yazılır, altından da yazılır direktor. Maraqlanmışam ki, nə məsələdir? Bir adam axı bir neçə şirkətə birdən-birə rəhbərlik eləyə bilməz. Deyir, bilirsiniz, mənim yaxınlığım var dövlət şirkətləri ilə və mənim 5-6 dənə dəki şirkətim var. Dövlət şirkəti tender elan eləyir 4 istiqamətdə, 5 istiqamətdə. Mən dəki ki, 5 dənə şirkətimin 5-ini də adından ora təklif verirəm. Orada birini hər bir tender üzrə biri qalib çıxır. Məlum olur ki, rəqabətli bir alternativ yolla tender keçirilibdir. Amma əslində qalsa, ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə tenderin qalibləri demək olar ki, bir nəfərin rəhbərlik elədiyi şirkətlərdir. Və beləliklə başlayırlar tenderin qalibləri vəsaitləri bölüşdürməyə və bu tender qalibinin özünün öhdəlikləri var, vəsaitlərin müəyyən hissəsini həmin şirkətin rəhbərinə qaytarır və problem burada yaranır. Problem onda yaranır ki, ayrılan vəsaitlərin tam istifadəsi imkanları məhdudlaşır. Əvvəlcədən tenderlə bağlı sövdələşmələr gedir. Sövdələşmə gedəndə ayrılmış vəsaitin bir hissəsini tenderin qalibi geri qaytarmalıdır. Tenderin qalibi vəsaiti geri qaytardığına görə işin həcmində heç bir dəyişiklik baş vermir. İş həmin işdir və məcbur olurlar ki, həmin işin həcmini az vəsait ilə həmin işi görsünlər, başa çatdırsınlar. Təbii ki, vəsait az olanda son nəticədə ucuz material, ucuz işçi qüvvəsi, keyfiyyətsiz mallar, xidmətlər və yaxud da bu işin dəki müəyyən detallarının ixsar olunması və bu proseslər gəlib ona çıxarır ki, həmin deməli görülmüş işlərin keyfiyyəti aşağı olur. Baxmayaraq ki, məsələn, körpülərlə, yollarla bağlı Nəqliyyat Nazirliyi deyib ki, bizim körpülərin, yolların 80-100 il istismar müddəti var. Amma inandırım siz ki, görəcəyik bir 3 ildən, 5 ildən sonra biz o problemləri, hansı problemlər ki, bu günləri filarmoniyanın timsalında biz qarşılaşmışıq. Çünki burada ən vacib məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, proses şəffaf olmalıdır. Prosesdə hər şey bəlli olmalıdır. Məsələn, xaricdə olduğu kimi onun bütün pasport məlumatları göstərilməlidir ki, bu işi hansı şirkət görür, bu şirkət nə qədər vəsait ayrılıbdır, bunun hansı hissəsi təmirə gedir, hansı hissəsi əsaslıdır, hansı hissəsi caridir. Yəni, bütün bunları onlar bütün insanların görə bildiyi bir yerdə afişa formasında əks etdirməlidirlər. Amma biz bəzən mütəxəssis olaraq, siz jurnalist olaraq dəfələrlə müraciət edirsiniz. Şifahi formada, yazılı formada, baxmayaraq ki, informasiya haqqında qanun imkanlarının istifadə eləməklə müəyyən təsirlər, təzyiqlər də var ki, biz sorğunun cavabını almadan onlardan əl çəkmirik. Amma nəticədə ya aldığımız sorğunun cavabı bizi qane eləmir, ya da ki, ümumiyyətlə bizim istədiyimiz məlumatları heç kəs bizə vermək istəmir. Bunda başda səbəbi ondan ibarətdir ki, bu məlumatlar təhlil üçün mənbədir. Bu məlumatlar bizim əlimizdə olsa, biz artıq prosesi bir növ təhlil eləyib, nədən bu problemlərin baş verdiyini ortalığa qoya bilərik. Çox təəssüflər olsun ki, biz hələ də ümumi rəqəmlərlə işləyirik və ümumi rəqəmlərlə də bu gerçək vəziyyəti tam qiymətləndirmək mümkün deyil.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz təmir işlərinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən, yenicə təmirdən çıxmış obyektlərin yenidən əsaslı təmirə dayanması səbəblərindən danışırıq. Verilişimizin qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Milli Büdcə Qrupunun üzvü Qubad İbadoğludur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Söz
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir də Qubad bəy, bu əsasən təmirə bu qədər vəsaitin ayrılmasını, yəni belə bir məlumatlar yayılır ki, neftdən gələn pulların inflyasiya yaratmaması üçün eləyirlər. Tikintiyə, təmirə daha çox vəsait ayrılırlar ki, ölkəyə gələn pul daha çox əhalinin əlinə keçməsin. Bu nə dərəcə inandırıcı fikirdir?
Orada bir həqiqət ondan ibarətdir ki, bu təmirdir, tikinti xərcləridir. Bunlar büdcənin əsaslı xərclərini təşkil edir. Yəni əsaslı xərclərə yönəlmiş vəsaitlər inflyasiya artırıcı effektə malik deyil. Təbii ki, bütövlükdə götürəndə onda inflyasiya yaradıcı müəyyən təsiri var. Amma biri var ki, vətəndaşa pul verəsən ki, getsin bu pulla bazarlıq eləsin, əvvəldəki öz istehlakındakı müəyyən məhsulların genişləndirsin və yaxud da aldığı malların səviyyəsini çoxarsın. Bu o deməkdir ki, vətəndaşın alıcılıq qabiliyyəti yüksəlibdir. Bu birbaşa təsir göstərir inflyasiya. Amma bu əsaslı xərclər, xüsusilə də investisiya xərcləri inflyasiya birbaşa təsir göstərmək gücünə malik deyil. Burada eyni zamanda bu əsaslı xərclərin bir effekti də var ki, vəsaitlər bölüşdürülməlidir. Əmək haqqına gedir orada fəhlələr ondan qazanır. Material alırsan, tutaq ki, tikinti şirkətləri qazanır. Proses belə yayğın gedir. Amma bizdə bir dar çərçivə var. Bu dar çərçivədə deyək ki, xidmət göstərən də eyni şirkətlərdir, mal satanlar da eyni şirkətlərdir. Demək olar ki, bütün pullar bir neçə şirkət arasında, xüsusilə də tikinti sektorunda fırlanır. Yəni o şirkət arasında həmin vəsaitlərin fırlanması, həm onun belə deyək ki, mənimsənilməsi imkanlarını çoxaldır. Bilirsiniz ki, tikinti klassik korrupsiya mənbəyi olub. Yəni Sovet dövründə biz bunu belə görmüşük və həmin ənənə də indi davam eləyir ki. Digər bir tərəfdən də həmin vəsaitlər o dairədən, o qapalı dairədən kənara çıxmır. Daha çox oradan kənara çıxsa da gizli iqtisadiyyatın dövriyyəsinə cəlb olunur. Yəni bütün bunların nəticəsində onun inflyasiya yaradıcı effekti yüksək olmur. Əslində qalsa, əgər ölkədə doğrudan da şəffaf bir mühit olardısa, tenderlər açıq keçirilərdisə, buradan ayrı-ayrı şirkətlər, bir dəfə bu şirkət, gələn dəfə başqa şirkət qalib olardısa, onun həm əhalinin həyat qabiliyyətinə təsiri yaxşı olardı, həm də ki, müəyyən mənada rəqabətli mühit yarananda məlum olacaq ki, iş keyfiyyətli gedir. Yoxsa 9 dənə körpünü 5 dənə şirkət arasında bölüşdürsən, sonra da məlum olur ki, həmin o şirkətlərin gördüyü işin dəyərində nə qədər kənarlaşma var. Məsələn, Atatürk prospektində planlaşdırılırdı 10.5 milyon manata, iş başa çatanda məlum oldu ki, 15 milyon manat körpünün tikintisinə pul xərclənibdir. Və yaxud da Heydər Əliyev sarayının qarşısındakı tünelə gedib baxasan indi pis günə düşüb, çünki eskalatorun üstünü bağlamayıb, yağan yağışdı, qardı, indi qış dövründə hamısı tünelə tökülüb və məlum olur ki, indi tüneldə çata mələ gəlib. Ola bilər ki, sabahlar o tüneldə bağlasınlar. Baxmayaraq ki, hər birinə 5-10 milyon dollarlıq vəsait xərclənir. Yəni bu isə son nəticədə neft gəlirlərinin, ümumiyyətlə büdcə vəsaitlərinin çox səmərəsiz xərclənməsi deməkdir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qubad bəy, son olaraq bir məsələni soruşmaq istəyirdim. Bax, burada tikintiyə, təmirə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsini Vergilər Nazirliyi və Hesablama Palatası müəyyənləşdirir və bunlar indiyə qədər hər hansı bir ciddi qanun pozuntusu, təmir işlərində, tikinti işlərində, yəni ayrılan vəsaitlərlə bağlı ciddi qanun pozuntusunu maliyyə yenisinin üzə çıxarıblar mı? Necə, yəni bu barədə məlumatlarınız var mı? Rəsmi
müəyyən,
bir şey var mı?
İstiqamətlərdə var. Yəni ki, Hesablama Palatasının yoxlamalarının nəticələrində məlum olub ki, dövlət vəsaitlərinin mənimsənilməsi halları var. Bir çox obyektlərdə, xüsusilə də dövlət obyektlərində, mən demirəm ki, ümumiyyətlə yoxdur. Əvvəlkilərlə müqayisədə müəyyən dəyişikliklər var. Amma bu günləri mümkün qədər çalışmalıyıq ki, Hesablama Palatasının səlahiyyətlərini genişləndirək, o qurumun müstəqilliyini təmin eləyək. O qurum heç bir siyasi hakimiyyətdən asılı olmalı deyil. ve o quruma daha geniş səlahiyyətlər verməklə, onların fəaliyyətini genişləndirməklə, müəyyən dövlət əmlakının, dövlət vəsaitlərinin mənimsənilməz faqlarını aşkara çıxarmaq mümkündür. Çünki başqa qurumlara da belə səlahiyyətlər versək, hərəsinin məmuru bir papkanı vuracaq qoluna və gedəcək, məlum olacaq ki, ayrı-ayrı nazirliklərin özlərinin əvvəllər var idi də, nəzarət təftiş idarələri və digər yoxlama orqanları və bu da bütövlükdə götürəndə işin xeyrindən çox ziyanına gətirib çıxaracaq. Ona görə də müstəqil bir orqan olmalıdır. Hesablama palatası geniş səlahiyyətlərlə çox intensiv, operativ yoxlamalarla prosesi nəzarətə götürülməlidir və şəffaflıq da təmin olunmalıdır, ictimai nəzarət üçün də imkanlar genişləndirilməlidir.
Minnətdarım Qubad bəy.
Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz təmirə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən, yenicə təmirdən çıxmış obyektlərin yenidən əsaslı təmirə dayanması səbəblərindən danışdıq. Studiyamızın qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Milli Büdcə Qrupunun üzvü Qubad İbadoğlu idi. Verilişi isə mən aparırdım. Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 efendim. Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Azadlıq Radiosu Xəbər ətər.